Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este Oana Cuejdeanu, psihoterapeut. Bună, Oana, bine ai revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Mă bucur să te văd din nou.
Cred că e o bucurie și pentru ascultătorii noștri care ne-au semnalat deja faptul că urmăresc emisiunile cu tine în direct, dar chiar și pe cele înregistrate și postate pe pagina noastră pe www.radiomureș.ro. Sunt subiecte de interes, oamenii ciulesc urechile atunci când te aud vorbind, pentru că atingi corzi sensibile ale sufletelor oamenilor și de fiecare dată chiar e o bucurie și pentru mine și cred că și pentru cei care ne urmăresc.
Pentru mine cu atât mai mult că cuvintele astea pe care le tot rostim ajung să inspire vieți, suflete, oameni, să aducă schimbare. Un singur cuvânt poate să aducă enorm de multă schimbare.
Da, chiar și în emisiunea de astăzi vreau să vorbim despre greutatea cuvintelor și de ce nu a faptelor, care marchează până la urmă viețile adulților. De multe ori, ceea ce trăim, ceea ce ni se întâmplă la maturitate, e strâns legat de ceea ce ni s-a întâmplat în copilărie. Și aș vrea astăzi să deschidem o adevărată cutie a Pandorei, aș spune, a sufletului, legată de aceste bagaje, de aceste traume emoționale pe care le ducem cu noi o viață întreagă, lucruri care s-au întâmplat în copilărie. Sunt oameni care m-au întrebat de ce psihologii atunci când stau de vorbă cu noi, încep să pună întrebări legate de copilărie și cred că ți s-a întâmplat și ție să primești așa răspunsuri oarecum răstite, dar ce legătură are asta? Dar de ce mă întrebați? Eu am o problemă acum, eu acum divorțez, acum mă cert cu șeful, astăzi nu mai am răbdare, știu eu, am o viață agitată și vreau să rezolv problema asta, nu vii cu întrebări din copilărie. Ți se întâmplă asta?
Sigur că da, pentru că nu avem capacitatea să înțelegem. M-aș duce puțin la bază. În momentul în care eu mă nasc, am 0 zile, eu nu am capacitatea să mă educ. Ce mă educă este mediul în care eu vin. Din momentul în care am prima conexiune cu oamenii de jur împrejurul meu, eu deja asimilez informații, comportamente, atitudini și emoții. Aceste comportamente, atitudini, cuvinte și emoții, practic, vor reprezenta bagajul meu, acel bagaj pe care mi-l formez între 0,7-0,24 de ani și va dăini toată viața. Este ca și când am un calculator nou. Eu nu pot, ca și bebeluș, să-mi formatez calculatorul, să pun programele pe calculator. O vor face părinții și mediul social. Și la un moment dat, după adolescență, îmi dau seama că eu funcționez după principii, scheme, gândesc într-un anumit fel, dar nu eu sunt cel care neapărat a generat acest fel de a gândi și de a fi, ci este pur și simplu un puzzle format dinspre toți cei care au stat în relația cu mine. Și atunci noi asta facem în terapie. Chiar dacă astăzi mă cert cu șeful, eu sunt atentă la ce fraze folosesc eu, ce atitudine am în conflict și încerc să înțeleg dacă este o schemă pe care eu am inventat-o sau am împrumutat-o din familia mea de bază.
E vorba de niște experiențe prin care am trecut cu mulți ani în urmă, în copilărie, de mesaje pe care le-am primit, de cuvinte care ne-au atins.
Exact, noi le numim microtraume, pentru că este foarte simplu să lucrezi cu un pacient care are o traumă, a murit cineva drag, este în divorț, ne ocupăm de această traumă majoră. Dar noi acum ne referim la microtraume, la acele cuvinte pe care acasă, în relația cu părinții mei, le-am auzit constant. Nu ești bun de nimic. Nu ți-ai făcut patul. Iar e dezordine la tine în cameră. N-ai învățat. Nu știu, ești rău. Ești dezordonat. Acestea sunt cuvinte care, odată repetate și spuse la infinit, vor deveni vocea internă a noastră.
Cum se explică faptul că unii oameni trec prin experiențe traumatizante care nu le marchează viața de adult, iar alții trăiesc o copilărie poate cu mici accente, cu mici pete și la maturitate ei, de fapt, parcă au suferit în copilărie ceva major.
Acum, și dacă am avut o copilărie extraordinar de frumoasă și relație bună cu părinții, asta nu înseamnă că bagajul pe care l-am primit este flexibil pentru realitatea în care eu trăiesc. Aș fi putut să am, sau dacă am avut părinți extrem de prezenți, politicoși, care au vorbit frumos cu mine, dar care nu m-au învățat, de exemplu, să spun ce gândesc în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem eleganți în exprimare, dar eu, când mă duc adult și lucrez într-o corporație, de exemplu, eu mai trebuie să mai spun din când în când lucrurile mai directiv. Dacă n-am învățat acest lucru, îmi va fi foarte greu. Dacă am un mediu în care nu a fost atât de prielnică dezvoltarea, că am avut un tată mai dur, o mamă mai cicălitoare, care m-au criticat tot timpul, se băteau părinții între ei, limbajul este diferit. Va fi un limbaj agresiv, în care oamenii nu se respectă, în care oamenii se pocnesc cu cuvintele, și eu învăț că acesta este limbajul normal și natural pe care este sănătos să-l folosești în relația cu ceilalți și îl voi duce în relația cu ceilalți. Până când apare un curajos în viața mea și îmi spune, păi dacă ești atât de agresiv, eu nu pot să stau în relația cu tine, într-o căsnicie, într-o relație, într-o iubire. Deci fiecare dintre noi avem de mers în spate și să înțelegem cum ne-am dezvoltat limbajul interior, indiferent dacă a fost liniște sau a fost gălăgie în relația cu părinții noștri. Părinții noștri nu ne-au educat curat exact după cum și-au dorit, pentru că a fost socialul care a venit și a limitat lucrurile. Generațiile părinților noștri au trăit în comunism, indiferent de cât de plăcut au vrut să ne educe, ei erau constrânși de anumite limitări sociale. Și atunci nu avem cum să avem generații extrem de flexibile, extrem de adaptate la mediul în care trăim acum. Au trăit părinții noștri cu, amintiți-vă, aveau voie să circule cu mașina cu numere pare în acest weekend. În weekendul următor circulau alții. Acesta a fost un comportament care a limitat foarte mult libertatea de mișcare. Ei s-au organizat în jurul acestei reguli sociale. Ca să ai un copil care este foarte adaptat în societate, care are curaj să meargă, să exploreze mediul, să se ducă înspre business-uri, înspre meserii foarte curajoase, ar fi trebuit ca eu, ca părinte, la bază, să vin cu un mesaj încurajator. Eu știu că poți și că vreau să-ți arăt că tu poți și să-mi iau copilul lângă mine și să-i arăt. Astăzi spălăm vasele împreună, uite, vezi că ai putut. Astăzi ne așezăm patul, uite, vezi că ai putut. Adică mesajul să fie constant, tu poți. Poți să-ți depășești limitele. Astăzi, dacă am spălat vasele, mâine le așezăm în dulap. Poi mâine punem masa. Adică să antrenezi copilul să aibă curaj să intre în acțiuni, să ia decizii, să facă greșit. Pentru că nu o să-și pună vasele corect la loc. S-ar putea ca o farfurie să o spargă. Ce atitudine am într-o situație de genul acesta ca și părinte? Este foarte important când educ un copil să mă gândesc care este obiectivul meu pe termen lung. Dacă îmi doresc un copil independent, voi folosi acest limbaj al încurajării. Dacă îmi doresc un copil dependent de casă, atunci voi face eu lucrurile în locul lui, voi așeza eu vasele la loc, îi voi spune stai liniștit, face mama, nu trebuie să duci tu gunoiul, duce tata, și voi transmite în permanență copilului că el nu poate. Și acest copil va învăța despre el că el nu poate.
Sau că nu este suficient de bun.
Și atunci când devine adult, această voce, nu ești suficient de bun, îi va coordona întreaga existență. El va face conform acestei voci. În terapie, cu această voce, pe care o descoperim împreună, încercăm să facem ceva, să o modificăm. Să aducem abilități, capacități care să modifice vocea aceasta de bază. Dar limitarea este că eu nu pot să șterg cu buretele cei 7 ani în care eu am auzit aceleași lucruri, oricât îmi doresc. Nu mai pot să dau un reset creierului și să îl iau de la zero. El este deja cu scheme implementate.
Și trebuie lucrat intens în cabinet.
Și trebuie lucrat intens. Acum, eu tot râd că spun, nu terapeutul lucrează. Clientul, pacientul lucrează. Terapeutul lucrează 10%. Sigur, are informațiile în minte. Este cumva o artă să poți să pui toate informațiile cap la cap și să aduci la suprafață exact ce are nevoie clientul, dar efortul clientului este mult mai mare. Nu este simplu să ajungi să descoperi că nu funcționezi după principii care sunt adaptabile în mediul în care ești.
Oana, eu fac parte dintr-o generație care a fost crescută cu acea condiționare a obținerii anumitor lucruri. Dacă faci asta, primești aia. Dacă mă ajuți la așa, primești 10 lei. Mă rog, 10 lei era mult. Și o altă generație din fața mea, cu 10 sau 20 de ani mai matură decât mine, și de asemenea generația din spatele meu, cu 10-20 de ani mai tânără decât mine, a crescut în aceleași condiționalități, să-i spunem. Dacă faci atunci ceva, primești. Dacă înveți bine la școală, te duci în vacanță la, nu știu unde, la izvorul Mureșului. Dacă știu eu ce faci, obții asta. Și sunt foarte mulți oameni care au trăit și într-o condiționalitate din asta a afecțiunii. Dacă faci nu știu ce, mama te iubește. Am ajuns mulți din generația noastră să trăim în felul acesta și să încercăm să transmitem și copiilor noștri această condiționalitate. E corect sau acum s-a schimbat paradigma?
Oarecum nu este corect, pentru că noi tot vorbim despre acceptare necondiționată. Să-ți iubești copilul necondiționat. Să-l accepti, să-l descoperi, să-l sprijini să se dezvolte. Dar realitatea este că noi condiționăm iubirea. Și exact cum ai spus, nu neapărat trebuie să-i spun copilului, dacă iei 10, mama te iubește. Este suficient când vine copilul de la școală și îmi spune, am luat un 10, eu voi fi fericită, mă vede că sunt fericită, data viitoare va învăța pentru mine. Va lua din nou un 10 ca să mă vadă fericită. Și atunci am această condiționare între performanță și acceptare. Am fost de 10, mama e fericită, asta înseamnă că mă iubește. Nu doar cuvintele educă. Aici ne este greu. Noi educăm prin atitudine, prin zona de emoții pe care o expunem în fața copilului. Adică dacă nu mi-am făcut patul, sunt copil mic, nu mi-am făcut patul și o văd pe mama furioasă, cumva învăț o condiționare acolo. Nu mai vreau să mai văd furioasă încă o dată. Data viitoare poate mi-l fac. Iarăși condiționez această iubire. Modelele pe care noi le-am educat în relația cu părinții noștri, le ducem în relația cu copiii, să ne fie clar. Facem copy-paste. Marea majoritate a clienților vin și îmi spun, eu nu sunt ca părinții mei. Dezamăgirea este că descoperă că sunt exact ca părinții lor, pentru că creierul are neuroni oglindă. El copiază, captează, pur și simplu. Nu pot să-l păcălesc. Pentru că în momentul în care sunt mic și văd un comportament care nu-mi place, nu am atâta forță să-l schimb. Nu pot să-i spun mamei, nu mai face lucrul acesta, pentru că nu am experiență de viață. Îl captez, pur și simplu.
Dar cum să faci atunci când copilul deja vine supărat de la școală și poate chiar plâns și îți spune, păi am luat un 8 astăzi, sau nu știe cum să-ți spună asta și zice, mama, bine, puteai și mai mult, data viitoare dacă înveți o să obții și mai mult. Și copilul totuși e supărat și zice, știu că nu ești fericită, știu că nu ești mulțumită și, mă rog, de asta plânge.
Mai întâi de toate este sănătos să-i accepte emoția. Copilul nostru nu are de trăit doar emoții pozitive. Rolul meu este să-i aduc toată paleta de emoții, să o experimenteze în relația cu mine, cu laboratorul meu numit familie. Dacă are un eșec, stau acolo și conțin emoția eșecului. Da, te văd că ești trist. Și pur și simplu accept această tristețe. Nu mă duc să o curăț repede. Lasă că te ajută mama data viitoare sau... Nu, este foarte importantă această emoție. Pentru că Eu îmi pregătesc copilul să o mai resimtă și altă dată și cu această emoție să poată să facă față în viața de adult. Este o normalitate să mai ai eșecuri. Ei, ca să-l sprijin, ascult și sunt acolo, conțin emoția, dar pe de altă parte, după ce las să se văicărească puțin, mă duc în planul rațional și îl întreb, ce s-a întâmplat? Hai să înțelegem ce s-a întâmplat. Ai învățat suficient? Știi cum să înveți? Poate nu știi să înveți suficient de bine sau poate nu ai o capacitate să asimilezi informația sau poate că ai fost obosit sau poate că nu te-ai manageriat suficient de bine. Și iau în calcul faptul că un copil poate să-și managerieze timpul, răbdarea, toate capacitățile astea cognitive după 24 de ani. Deci mă duc și îl sprijin un pic, fac o investigație ca un detectiv particular să înțeleg de ce n-a reușit. Nu fac în locul lui acțiunea de a învăța, ci pur și simplu înțeleg ce s-a întâmplat ca pentru mâine să-i dau alte valențe, alte metode prin care să învețe.
Discutând lucrurile acestea, îl ajutăm pe copil și să conștientizeze de ce s-a întâmplat sau de ce s-a ajuns la acel rezultat care nu este unul. Acum nu mă refer neapărat la note, ca să înțeleagă de ce n-a făcut bine.
Exact. Pe mine ce mă interesează este că în momentul în care am un dialog cu copilul meu, să-i transmit încredere. Îmi pasă de situația pe care ai adus-o, sunt aici, vreau să o înțeleg, vreau să aud cum gândești, vreau să generezi idei, vreau să îmi spui cum am putea face lucrurile să fie diferit data viitoare, cum ai putea să înveți ca să-ți fie mai ușor când ai un extemporal și să găsim împreună soluții. Asta înseamnă să îi acord încredere copilului și să-l sprijin să înțeleagă că vocea lui contează. Eu dacă îi spun, ai luat 8, du-te de aici, nu mai vorbesc cu tine. Du-te și învață. Numai când iei 10 să vii la mine. Îi provoc o suferință macabră. Pentru că nu îi dau soluții. Copilul nu are de unde să aibă soluții. Nu are, repet, experiența de viață în care să fi înțeles care îi sunt soluțiile. Și acum găsim o soluție. Dar nu neapărat va fi soluția ideală. S-ar putea ca această soluție să trebuiască să o șlefuiesc.
Foarte mulți părinți se plâng și nu doar părinți, și în cupluri se întâmplă lucrurile acestea, în care în dialogul între două persoane, acum că e părinte-copil sau că e vorba de soți, spun, păi dar nu mai pot să-ți spun nimic, că orice ți-aș spune sau orice ți-aș cere, pe tine te nemulțumește. Nu pot să-ți cer să, nu știu, să aduci o notă mai bună, nu pot să-ți spun că du-te să înveți sau nu mai ieși cu fata sau cu băiatul ăla sau în cuplu cam sigur, adaptat puțin, se întâmplă lucrurile asemănător și mereu apar discuții de genul ăsta. Multe dintre conflicte apar de la asemenea discuții. Că nu mai poți să-i spui celuilalt, de ce oamenii nu mai acceptă un punct de vedere opus, diferit? De ce un copil nu mai acceptă sfatul părintelui? Cândva, nu, copiii erau ochi și urechi când părintele spunea ceva. Astăzi nu se mai întâmplă asta. Sau în cupluri, soțul nu mai ascultă, parcă e surd. Sunt tot felul de bancuri pe tema asta. Că nu mai audem unul ce spune celălalt.
Da, avem prea multe aparaturi de jur împrejurul nostru și atunci ne fură. Acum, ideea este că nevoia aceasta de control, de a-i spune copilului ce să facă, cum să facă, cu cine să iasă, nu face altceva decât să-mi aducă o gândire limitativă. Oricât de mult îmi doresc să-mi protejez copilul, am înțeles că este nevoie de protecție, dar n-am cum să-l protejez în afara casei. Ce-l protejează este exact valorile care le are în minte. Dacă eu stau cu el la masă și discut, indiferent de situație, indiferent de ce s-a întâmplat, că a greșit în anumite circumstanțe, că, nu știu, a întârziat, eu i-am spus să vină la ora 10, dar venim la 10 jumate, dar cu toate astea sunt deschis să reglez lucrurile, copilul va înțelege care îmi sunt valorile și se va întoarce la ele, pentru că se simte în siguranță. Eu îi creez o bază de siguranță copilului. Dar în momentul în care limitez tot timpul, cert tot timpul, eu îi furnizez o emoție negativă. Astăzi o diger, mâine o diger, dar poi mâine creierul meu nu mai poate duce. Nu mai poate duce rușinea, nu mai poate duce umilința, nu mai poate duce sentimentul de vinovăție și atunci creierul are o, O formulă foarte interesantă de mecanisme de apărare, care pur și simplu sunt ca niște perdele pe care le trage și ca să nu mai simtă umilința respectivă, intră într-un mecanism de apărare, cum este, de exemplu, evitarea, clivajul, justificarea, în care tu nu mai contezi. Contează doar autoapărarea. Vreau să mă apăr de sentimentele astea negative, că nu-mi plac. Mai dăm și altele, mai plăcute. Clivaj însemnând că eu sunt bun, tu ești rău. Nu pot să aduc aceste emoții împreună, în același context. Părinții cumva au tendința să le genereze copiilor credința că ei trebuie să fie doar buni. E imposibil. Lăsați-i să vadă și partea mai puțin bună, caracteristicele mai puțin bune din ei, ca să facem un tot unitar, să se cunoască copiii noștri. Dacă nu fac acest lucru și îl forțez să fie doar bun, îi pun doar așteptări, el la un moment dat pur și simplu se decompensează, pentru că își dă seama când merge în real, în viața lui, că nu poate să fie numai bun.
Cei care acceptă acest stil de comportament din partea părinților tind la maturitate să încerce să satisfacă pe toată lumea, să fie pe plac tuturor, să fie obedienți în fața partenerului?
People pleaser, le spun generația actuală, adică persoanele care, dacă au învățat acasă că tot ce fac este necesar să valideze celălalt, atunci da, se vor duce cu acest limbaj în relație cu ceilalți. Dar asta învățăm acasă, adică dacă tata mă ceartă, eu sunt supusă și fac ce-mi spune tata, eu am învățat limbajul supunerii și va fi natural pentru mine să mă duc cu supunere în relația cu partenerul, soțul sau prietenii. Și să fiu acel people pleaser care orice îmi spui, eu încerc să-ți reglez lucrurile și să fac în așa fel încât ție să-ți fie bine. Mai avem la polul opus, de exemplu, persoane care, din contră, sunt cu un foarte mare grad de egoism.
Care, să fac doar ce vreau, da, și mie nu-mi spune nimeni, nu-mi spune tu ce exact trebuie să facă, eu știu.
Pentru că acest limbaj a fost utilizat acasă și a fost furnizat și pur și simplu a creat. Numai că acest limbaj, eu știu, eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai minunat, nu se cuplează foarte bine pe o relație în doi. Acea persoană va avea mari dificultăți să relaționeze, pentru că în relație va fi doar despre el, nu va fi despre mine și despre celălalt.
Dacă reușește să găsească acea persoană care a fost educată să fie obedientă
la polul opus,
atunci combinația poate fi una bună, dar la un moment dat s-ar putea, odată cu maturizarea, care poate să vină oricând până la 80 de ani, nu? Să se trezească și să spună, păi tata, toată viața am fost sub papuc.
Da, ideea este că fiecare dintre noi ar fi sănătos să ne facem o autoanaliză înainte să intrăm în relații. Pentru că dacă eu știu cum gândesc, ce valori am, atunci pur și simplu sunt stăpân pe tot bagajul pe care l-am. Și invit persoana cealaltă să vină să se bucure de acest bagaj al meu. Noi nu facem asta. Noi intrăm în relații dorindu-ne ca celălalt să ne repare. Îi dăm misiunea asta. Este o misiune inconștientă. Pur și simplu. Și aștept ca celălalt să tot aibă răbdare cu mine când urlu, când țip, când critic și să mă tot digere. Oamenii duc un an, 2, 5, 10, până când la un moment dat obosesc. Și atunci intervin problemele.
Poate sar la un alt subiect, dar e tangențial la ceea ce discutăm noi aici și părinții de multe ori se gândesc, sper să-și găsească o fată care să-l aducă pe linia cea bună sau să-și găsească un bărbat care să nu știu ce să facă. Deci tot în ideea de a-l repara pe cel defect și crescut defect de tine.
Adică, cumva, suntem în accepțiunea că noi pornim defecți în relații, dar nu știm cât de defect sau ce înseamnă această defecțiune. Este ca la mașină. Eu dacă vreau să pornesc la drum, uit puțin la motor, am benzină, funcționează toate funcțiile mașinii sau doar mă urc în ea și am plecat. Așa ar fi sănătos să facem cu toate piesele noastre interne, să ne uităm puțin în oglindă. Nu e atât de greu. Dar să te uiți atent, adică dacă odată mi s-a întâmplat să urlu la soția mea și mi s-a mai întâmplat încă o dată și încă o dată, să-mi pun întrebarea de ce am nevoie asta să aduc tot timpul țipetele în relația cu partenera. Dacă o critic, de ce am nevoie să o critic tot timpul? Dacă sunt în permanență nemulțumit, de ce am nevoie asta? Unde am văzut că așa se face?
Spuneai că atunci când pornim în relație ar trebui să ne facem o analiză, dar oamenii pornesc în relație total nepregătiți. E ca atunci când vine trenul și te ia fără bagaje.
Da,
dacă tot vorbim
bună,
de bagaje, da? Urci, nici nu știi direcția măcar. Ai intrat într-o relație, nu? Ne gândim la tinerii de 20, de 25 de ani, care poate mai fac și 2 sau 3 copii și după aceea se trezesc, mamă, dar unde am ajuns? Uite, m-am urcat în tren, unde am ajuns? Care analiză? Cine învață pe copii? La școală nu se învață așa ceva. Că trebuie să te gândești un pic cine ești într-o relație înainte de a intra în acea relație, dacă ce ai de oferit, ce așteptări ai, dacă poți să faci compromisuri, care compromisuri le poți face și uite, peste asta n-am să trec niciodată. Deci, analiză? Oana, de unde analiză?
Să știi că tinerii din generația actuală au curaj să facă analiză.
Serios?
Ei sunt în număr mai mare în cabinete decât sunt cei din generația de peste ei. Pentru că au acces la informație, au auzit, au tot felul de modele pe care le găsesc pe internet și își dau seama că nu este un proces foarte dificil, că este foarte natural. Își pun întrebări pentru că au sursa de informație. Pentru generația actuală mai greu este, în schimb, să facă față tuturor cererilor din partea părinților și a mediului social. Trebuie să te căsătorești. Ok, vezi că ai 28 de ani și încă nu ai copil și al doilea când îl faci? Trebuie să ai un job foarte bine plătit. Dar nu ne mai uităm dacă orașul ne permite să avem un job bine plătit sau nu. Trebuie să vă faceți o casă cu etaj ca să vadă lumea că avem o parte financiară consistentă. În momentul în care tinerii noștri pornesc la drum, fascinați de ideea de căsnicie, de rochie de mireasă, de primul dans, fascinați de ideea că până să ajungă acolo, ei sunt deja epuizați. Începe epuizarea de la momentul în care facem invitațiile pentru nuntă. A, nu mai trecut, soacra zice. Pe mine nu mai trecut, sau mai trecut mai sus sau mai jos. Dar pe naș, de ce îți nașii aceia și nu-ți nașii ceilalți? De ce mă pui la masă cu vecina că nu știi că noi ne-am certat? Deci începe un adevărat război al valorilor și al nevoilor în care tinerii sunt epuizați. Nu mai înțeleg ce este iubirea, înțeleg care sunt trebuințele celorlalți. Trece nunta, începe corvoada cu mutatul. Păi stați la noi? Nu, stăm la socri. A, cum să vă mutați voi singuri? Că domnul, voi nu o să vă descurcați. Vreți să faceți copil? Da, păi sunteți prea tineri. Sau, a, vreți copil? Păi mai trebuie să mai faceți încă unul ca să aibă cu cine se juca. Fac tinerii copil. Dar în același timp ar trebui să-și construiască și cariere. Păi lasă că-ți creștem noi copiii. Îți fac eu de mâncare, du-te tu liniștit la muncă. Și la un moment dat acești tineri se trezesc că sunt atât de străini unii de ceilalți și n-au înțeles deloc ce înseamnă funcționalitatea cuplului în doi, că de fapt în cuplu sunt foarte multe persoane. Și când apar în terapie, încercăm să vorbim despre cuplu, despre femeie și bărbat și tot aud. Păi mama a zis, tata a zis și încercăm să dăm la o parte aceste voci care nu-i lasă să fie împreună. Le anulează încrederea că ei ar putea să conviețuiască.
Familia tradițională la noi e una destul de strânsă. Chiar dacă nu mai locuiesc împreună, sunt aproape,
da.
Și transmit mesaje și sfaturi și recomandări, chestii care vin din experiența pe care au acumulat-o, dar multe din lucrurile acelea nu mai sunt valabile sau în mare parte nu mai sunt valabile. Vremurile se schimbă și cu bune și cu rele și tinerii ar trebui să-și încerce traiul singuri.
Da, numai că...
Ghidați tot timpul de teleghidați.
Asta spuneam, ca să ai curaj să te uiți la tine, asta presupune să-ți dorești într-adevăr să-ți reglezi tu viața. Să ții cont de părerea celorlalți, adică și părinții sunt importanți, aud ce spun, dar fac puțină curățenie între opinia lor și realitatea pe care eu o trăiesc. Acum, din nefericire, în cuplu, de exemplu, un partener are curajul acesta să se rupă de familia de bază, să păstreze relațiile, că nu înseamnă dacă mă rup, nu mai conviețuiesc sau nu mai întâlnesc cu familia mea de bază. Ba da, din contră, ne întâlnim toată ziua sau dacă suntem la distanță ne mai sunăm, ne mai vedem de Crăciun, de Paște, dar ne punem foarte, foarte multă presiune. N-ai venit de Paște acum. Păi Paștele poate să fie și înainte de Paște și după Paște, adică ne putem bucura de timpul împreună, dar suntem, ne constrângem. Problema este acolo unde un partener reușește să se rupă și celălalt rămâne dominat de dependență. Și nu poate nicicum să intre în relație, pentru că tot timpul este cu capul înapoi, ca și când mergem cu mașina în oglinda retrovizoare, mă uit și sunt tot atent. Dacă îmi cumpăr casă, mama nu este liniștită, că n-am cumpărat-o unde trebuie, că nu o să mă descurcă. Deci nu-și aude partenerul sau partenera acest personaj. E tributar familiei de bază, încearcă să... E ca și când este între două tabere. Între partenerul nou, din familia nouă, și părinți. Și face acest joc care la un moment dat îl epuizează.
Aș vrea să ne ajuți să încercăm să ne desprindem de toate lucrurile care ne-au marcat în copilărie și care, până la urmă, ne afectează și momentele actuale, bucuria traiului de fiecare zi alături poate de altcineva sau chiar de unul singur. Sunt oameni, sunt adulți la 40 de ani care poate nici nu sunt într-o relație sau poate nu e o relație stabilă, dar efectiv și la 40 de ani și la 50 de ani sunt influențați de mama, de tata care le spune ce să facă, cum să facă, le dă aprobări sau dezaprobă anumite decizii. Cum se face această desprindere? Sigur că nu o să rezolvăm noi în 3 minute o mare problemă existențială, dar măcar așa 2-3 idei.
Ideea este să stau față în față cu mine și să-mi spun foarte clar, chiar pot să-mi notez pe hârtie, care sunt acele lucruri care nu funcționează în viața mea. La ce nu mă pricep? Îmi e teamă să iau decizii, nu știu cum să fiu mai drăgăstos, nu știu cum să-mi temperez furia. Să le așez pe hârtie. În momentul în care le-am așezat pe hârtie, pot să caut soluții. Dacă îmi doresc să mă desprind de familia de bază, repet, este o desprindere, nu una dramatică, este o nevoie de a merge înspre independență, adică să devin eu independent. Singurul om care poate să facă aceasta sunt eu. Eu decid. Eu îmi doresc să iau deciziile și îi spun mamei, stai liniștită, mă voi descurca. Și spun astăzi și spun mâine până aduc un pic de distanță între mine și mama. Ca să pot să-mi aud eu vocea, să înțeleg. Am decis. Asta nu înseamnă că am decis cel mai bine. S-ar putea să iau o decizie greșită, dar să-mi o asum.
Dar aș vrea să creadă cei care ne urmăresc și sunt în vârsta și noi ne apropiem încet, încet și de vârsta aceea și dacă avem noroc, cuprindem și noi 80-90 de ani, dar n-aș vrea să creadă, gata, uite, la radio ne învață cum să spargem familiile, cum să rupem lanțurile. Nu, ideea e că dacă eu ajung la 80 de ani sau la 90 de ani și mă duc pe lumea cealaltă, mi-aș dori să mă duc împăcată cu gândul că ai mei copii se descurcă singuri și din punct de vedere emoțional și financiar și din toate punctele de vedere. Uite-mă, e pe picioarele lui.
I-am
și
acordat
de fapt
încredere.
Asta e ideea.
Da, și am acordat încredere copilului meu că tot ce l-am învățat este bine, că i-am format un bagaj și el știe cum să-și folosească acest bagaj. Copiii noștri când cresc, la un moment dat, ei se întorc și ne aduc ajutor, pentru că noi, fiind în etate, vom da de greu, boli și alte lucruri și, bineînțeles, copiii se întorc ca să-ți ofere sprijin. Se vor întoarce cu mare drag atâta timp cât acasă găsesc o atmosferă plăcută. O atmosferă care te trage, știi, ca un magnet, îți este drag să vii acasă.
Nu te duci acolo pentru că trebuie.
Exact. Foarte multă lume merge pentru că trebuie și pentru că trebuie să bifeze ca să nu mai vadă triști încă o jumătate de an. Dacă n-ai venit de Revelion, nu mai vorbesc cu tine, pentru că oamenii se pedepsesc. Părinții își pedepsesc copiii foarte, foarte des. Acum, a fi autonom este foarte sănătos. Autonom nu înseamnă că nu mai vreau să am relație cu tine, dar păstrez relațiile foarte sănătoase. Vin acasă, mă bucur, povestim despre experiențele pe care le-am trăit, îți povestesc despre viața mea, sunt atent la nevoile tale, te sprijin dacă este necesar. Deci este o comunicare foarte plăcută. Părinții noștri sunt tot timpul triști. Păi mi-a plecat copilul afară din țară. Hai să ne uităm la partea plină a paharului. Ce bine că este isteț, ce bine că a reușit, ce bine că s-a dus acolo unde și-a făcut viața așa cum și-o dorește. De ce să privesc această evoluție a copilului meu cu atâta dramă și cu atâta melancolie? Eu dacă sunt melancolic ca părinte, înseamnă că viața mea este cam goală. Eu ce fac cu viața mea? De ce tot stau toată ziua de dimineața până seara în tristețe și în melancolie și nu văd de, nu știu, să mă duc la cafea cu prietenele, mă mai duc la un teatru, mai ies la plimbare? Oamenii maturi în etate au dreptul să trăiască. Și m-aș bucura să ne dea acest model al trăitului frumos. Dar eu îi văd la farmacie, îi aud plângându-se, îi aud vorbind limitativ, cât de greu îmi este. Unde e partea frumoasă a vieții? Adică de ce aș rămâne alături de acest scenariu în care totul este foarte greu? Nu m-aș duce și eu afară să văd cum trăiesc ceilalți? De ce mă duc afară și văd pe ceilalți trăind frumos? N-au toți bani, să nu ne mai lovim doar de partea financiară. Dar știu să se ia de mânuță, să se ducă la plimbare, să-și invite prietenii, să mai gătească câte ceva, cum făceam mai de una zi.
Deci, și relația aceasta între familia tânără, să spunem, și familia de vârstnici trebuie să fie una plăcută și nu una obligată de circumstanțe, de cutume culturale, nu, că așa se face, trebuie să te duci la părinți, să-i asculți cum se plâng. Sigur că trebuie să spună, să se descarce, dar să nu fie o corvoadă, pentru că atunci normal că încet, încet vizitele vor fi mai rare, nu? Da, că nu-ți face plăcere să te duci săptămână de săptămână și să auzi numai lucruri apocaliptice.
Când ești în viața ta ca adult, cum suntem noi în viața noastră ca adult, cu doi copii la școală, ești îngreunat în zilele noastre de facturi, e o nebunie, trăim o nebunie. Când te duci la părinții tăi acasă, îți dorești să-i găsești cu poftă de a te vedea. Ei te întâmpină cu: de ce nu m-ai sunat? De ce ai venit? De ce nu mi-ai adus ce ți-am spus nu știu când? Adică deja ne ducem într-o formulă de emoție critică.
Reproșuri foarte multe.
Reproșuri, o nemulțumire constantă. Nu știm cum să facem să plecăm cât mai repede, pentru că noi de fapt aveam nevoie de un pic de aer, de un pic de bază, de siguranță, să mă duc acasă și să mă simt eu. Să-mi reamintesc: ah, ce bine era fără atâtea nebunii și atâtea responsabilități pe cap. Adică pur și simplu să fiu
copil, că de fapt nu aveam toate astea
exact,
pe cap.
Exact. Și
deci
să mă bucur.
Exact. Cu trecutul acela frumos, plăcut, și oricum mintea noastră are tendința să elimine încet, încet lucrurile, să zicem, nasoale din viață, și normal că ne gândim la copilărie cu plăcere. Avem tendința să apreciem lucrurile plăcute și, de fapt, în sfera asta se învârt.
Exact, cu lucrurile. Mâncarea care ne-o făcea mama, uite, ți-am făcut prăjitura pe care ți-o făceam, adică este foarte simplu să creăm o vizită plăcută. Vă puteți propune acest lucru? Când vin copiii mei acasă, să găsesc cum... Care sunt strategiile, care sunt mâncărurile, care e, nu știu, atmosfera pe care pot să o creez ca să ne simțim bine. Dar când mi-am propus acest lucru să și fac, nu că mi-am propus și în 5 minute am uitat și încep să urlu la copiii mei, da? Să nu mai vorbesc atât de mult despre boli. Poate întreb cum aș putea să am grijă de mine. Sau dacă chiar am nevoie să vorbesc despre boală, să o fac, dar cumva în timp izolați. O jumătate de oră. Și gata. Nu mai tot revin și mai povestesc și de cancerele vecine și de alte lucruri.
Și de știrile negative de la televizor.
Exact, da. Adică cumva să vorbim despre viață. Acum, ce înseamnă viață pentru fiecare dintre noi, este timpul să decidem. Dacă pentru mine viață înseamnă să stau cu telecomanda în mână toată ziua și să mă izolez de lume, asta este viața mea. Dacă viață înseamnă să mai ies, să mai, nu știu, să găsesc lucruri care îmi plac, mă duc la piață, mai mă tur de jur împrejurul curții, mă gândesc la persoanele care sunt în pensie. Deci să-mi găsesc activități care mă încarcă. Atenție, biochimia asta internă a noastră nu e treaba mea să mi-o menții tu, e treaba mea să mi-o mențin eu. Adică dacă eu toată ziua stau și nu fac nimic, nu pot să am pretenția ca organismul meu să se simtă fericit și împlinit și să se simtă bine și să aibă o serotonină și dopamină. Este sănătos să fac acțiuni care îmi fac plăcere.
Da, foarte interesant și cred că util pentru toți cei care ne urmăresc. Trebuie să ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii și trebuie să tragem niște concluzii și revenind la ceea ce spuneam în deschidere legat de bagajele emoționale care vin din copilărie și ne marchează ca adulți, poate ar fi bine să fim atenți, Oana, dacă ești de acord, să punem în bagajele acelea și lucruri frumoase, amintiri frumoase. Nu? Chiar și în discuțiile acestea cu părinții pe care îi vizităm, să discutăm despre ce a fost frumos, poate, sau ceva ce s-a întâmplat frumos la o vizită o dată pe an, să nu ne descărcăm tot amarul într-o asemenea întâlnire. Uite, vin sărbătorile azi, mâine. Oamenii se întâlnesc. Hai să căutăm să vorbim lucruri mai plăcute, să punem bagaje, să punem lucruri frumoase și utile și folositoare în acele bagaje.
Vă împrumutăm o radieră. Ștergeți din limbaj cuvintele care critică. Ștergeți emoțiile negative, faceți acest exercițiu pentru 2 zile și veți vedea că totul se întâmplă diferit.
Fără reproșuri, fără critică.
Fără reproșuri, fără critică. Puneți întrebări, cum te simți, cu ce să te ajut, ce mai vrei să-ți fac, cum ți-ar place să fie. Deci deschideți atmosfera, lăsați atmosfera să curgă într-un mod plăcut. Fiecare dintre noi, dacă șterge cuvintele, suntem într-un mare beneficiu.
Mulțumesc încă o dată foarte mult, Oana, pentru această discuție. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Puteți găsi emisiunea noastră pe site www.radiomureș.ro. O să continuăm din când în când să deschidem suflete aici în emisiunea Părerea Ta și o vom face cât de curând. Mulțumesc încă o dată, Oana, mulțumesc ascultătorilor. Sfârșit de săptămână plăcut, dragilor, luni ne reauzim din nou, atunci o să vorbim despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor.